Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Velkommen tilbake til Bommen treffer folk. I dag så skal vi fortsette å snakke med Charlotte fra Østfold. Charlotte har en ganske hard fortid med adoptert. Kom til Norge 5 måneder gammel. Opplevd rasisme, utenforskap I barnehageskole. Overgrep, både fysisk, psykisk og seksuelt. Og vi har snakket om hvordan det å være barn og komme fra et annet land. Og vi skal snakke litt videre. Og så har du nevnt litt grann at vi skal inn litt nærmere på etter hvert. Dette med at du også, for å kunne vise kjærlighet, så valgte du å drive på med prostitusjon. Men, velkommen tilbake.
Takk skal du ha.
Det mye lettere enn å slå på den.
Ja.
Og da hører alle det. Jeg tenkte, hva har jeg gjort for noe gærent nå?
Jeg satt meg helt inn I mikken her.
Så tenkte jeg, hva har jeg gjort? Nei, altså, når jeg leser opp det her, og sitter og tenker på at dette deg, 39 år gammel. Du skal ikke ha opplevd alt dette på 39 år.
Nei. Det veldig, veldig rart, egentlig. Jeg jo en Maya-indianer. Jeg kommer jo tilbake til alternativitet på et senere tidspunkt, men jeg tror jo det at jeg en gammel sjel.
Ja, for du jo veldig... Men som sagt, jeg blir jo... Det dette å hoppe frem tilbake, men vi gjør det her. Vi snakker om akkurat det jeg har lyst til. Hvilken rekkefølge. Rød tråden deg.
Ja.
Det det slått. Men det jo tilfeldigheter mye. Altså, du fikk jo spørsmål sist. Ikke sant? Og da sitter Agnes som seksolog, og stiller liksom spørsmål og hva fikk deg til å åpne opp. Hadde ikke peiling hvem du var. Jeg sa jeg skulle møte en spennende dame dagen etterpå så lage. Og da kommer du, det en mening med det.
Ja, men det jo det. Altså, det jo... Altså, alt har en mening, og uansett om ikke du skjønner det der og da, så vil du skjønne det etter hvert, da. Og det jo sånn som vi snakket litt om sist, at hvis kona di blir gravid, da, plutselig så ser du ingen gravide, plutselig så popper det opp overalt, eller ynglingsbilen, ikke sant? Det jo veldig merkelig at det sånn.
Det veldig rart. Altså, når du ønsker deg noe, da ser du det overalt. Og kanskje andre veien, når du ikke ønsker deg det, så ser du det også. Det kan være begge veier.
Yes.
Men Charlotte, adopsjon. Jeg har lest, jeg kan jo være litt nerdete, og kommer over litt forskjellige rapporter. Jeg fikk en rapport av en tidligere kollega, der det sto en del om at adoptivbarn faktisk kan komme utenfor systemet noen ganger, kan oppleve forskjellige typer problemer på oppveksten. Og du sa jo I første episode at du vet jo om hvem din biologiske mor som bor I Colombia. Og du har søsken. Det glemte jeg å spørre om. Hvor mange søsken har du?
Jeg har 3 brødre og 2, en storesøster og en lillesøster.
Ja, så dere 6... Nei, jo, det blir jo 6, var det ikke det? Jo. Men de forteller at de har god utdannelse, de har hatt en bra oppvekst, Du kom til Norge og skulle egentlig gå an og si kanskje akkurat I den perioden få det enda bedre enn det du hadde det tidligere. For din mor valgte å adoptere deg bort. Det det heter.
Absolutt.
Til Norge for at hun var I en livssituasjon der hun ikke kunne ta vare på deg. Hun ønsket at noen andre skulle hjelpe deg. Det jo egentlig av kjærlighet. For det noe du har slitet veldig med, som du har fortalt om. Det denne med kjærlighet. Hva kjærlighet, liksom? Men, nå, hva tenker du nå, liksom, å vokse opp som adoptivbarn?
Jeg tenker at det har vært masse utfordringer I forhold til å føle at ingen vil ha det. Fra biologisk mor at du sitter med de spørsmålene, hvorfor beholdt hun alle og ikke deg? Du har en store søster som eldre enn deg, hvorfor beholdt hun henne og ikke deg I midten, på en måte, og alle de andre? Og du føler deg forlatt om igjen og om igjen, gjennom et helt liv på 39 år. Og du blir på en måte bare sittende og lurer på, hva det som gærent med deg? Hvorfor får du aldri det du ønsker at noen skal bry seg eller at noen skal bli, liksom. Og da igjen så blir det jo, I hvert fall I mitt tilfelle, mange selvmordsforsøk, fordi at du føler at livet egentlig bare å gi opp, for det var vits at du på jorda, på en måte, når du bare føler at du til bry. Mm.
Har du vært bitter på moren din at hun valgte å adoptere deg bort?
Ja, absolutt. Og det sa jeg jo også når jeg første gang møtte henne. Da leide jeg en tolk I Colombia. Jeg snakker jo ikke spansk, det jo nesten litt flaut. Men da leide jeg en tolk og fortalte om livet mitt og hva jeg egentlig tenker og føler og hvordan det har vært for meg. Og hun ble sittende så gråte kanskje 45 minutter og ble så utrolig lei seg for at hun hadde gitt meg bort. For hun trodde bokstavlig talt at, at jeg hadde hatt det bra og at hun hadde gjort noe godt. Og så viser det seg at ikke det var det, men som jeg sa at det her var ikke din skyld. Dette visste ikke du. Du gjorde det beste du kunne, og det bærer jeg ingen nag for.
Det må jo være tøft for henne å sitte og høre det da. Altså liksom som du sier da, at hun ønsker at ting skulle være bra for deg, og så blir det stikk motsatt.
Ja, og det var det jo også. Når jeg bodde I Colombia, så jeg en person som ikke så veldig mye redd for ting, som når jeg tenker en ting, så gjør jeg det. Så jeg reiste til Kran, barnehjemmet som jeg bodde I Colombia, og fikk møtt daglig leder der som startet den organisasjonen. En eldre dame, og snakket veldig mye med henne og jobbet litt I det barnehjemmet I Colombia. Og det var så rart, for når jeg kom inn på kontoret deres, så var vi alle sammen på veggen da, av de som hadde blitt adoptert. Så jeg var jo der på veggen. Og jeg spurte jo, hvor mange barn per I dag da, I 2015 som adopteres til Norge. Og vet du hva hun svarte meg da? Da sa hun at vi har nesten sluttet med å adoptere barn til Norge fra Colombia. Og jeg stilte hvorfor. Og det hun svarer meg da fordi at vi vet at det så mye barnevern, vi vet at det så mye omsorgssvikt, så det gjør vi ikke lenger. Og det ganske sterkt.
Hvor blir det adoptert til andre land? Det flere land som... Jeg vet jo det mange land
Japan.
Som... Japan.
Kina og Japan. Ja. Og til, ja, til andre steder på en måte I verden. Det sier veldig mye, og vi har jo... I Oslo så har vi organisasjoner som, hvor mennesker som adoptert fra Colombia kan møtes. Og jeg har jo vært på noen av dem. Og jeg kan ærlig talt ikke med en hånd fortelle at det noen av de som ikke har opplevd psykisk eller fysisk vold, eller som ikke har slitt med rusmisbruk eller psykiske problemer.
Tror du det ville vært det samme om de hadde vokst opp I Norge med foreldrene sine? Med mor og far eller begge? Eller farfar, mormor?
Ja, jeg tror det ville vært annerledes. Fordi vi barn trenger det biologiske prinsippet. Vi trenger och vite vår identitet och var vi kommer fra. Uansett vad vi har upplevt så trenger vi att vite var vi kommer fra. Och det tänker jag är väldigt viktigt för barn uansett om man är norsk eller ikke norsk eller om man blir tatt fra barnevernet eller ikke, så trenger barn å vite sin identitet. Og så er det noen tilfeller som er såpass prekære at det ikke bør det, selvfølgelig. Vi har jo disse tilfellene også, selvfølgelig.
Mm. Når du ble adoptert til Norge, så snakket du også om det her med at du faktisk ble utsatt for rasisme.
Mm.
På grunn av sort hår, sa du.
Mm.
Brun i huden.
Mm.
Og da tenkte folk at her kan jeg si ting.
Mm.
Eksempler på det. Barnehage, snakket du om?
Ja, det var jo barnehage. Jeg ble stengt inne på et rom. Jeg ble tvingt med å drikke hvit melk, som jeg ikke ville ha. Så når mamma eller pappa kom og hentet meg, liksom, så var jeg sperret inne på et rom. Jeg stod og gråt fra mamma leverte meg til hun kom og hentet meg igjen. På ungdomsskolen så ble jeg kastet svamp på i ansiktet, kritt på. Foran hele klassen så ble jeg tatt opp genseren på og spurt om jeg var gravid. Jeg har alltid vært en tynn jente. Jeg fikk ikke lov til å speile meg i gangen på lærerværelset fordi at jeg var svart og fordi at jeg var møkkete.
Tror du det er, altså vi ser jo at ting er veldig normalisert. Altså, du kan velge hva du, hvem du er glad i, hvem du elsker, sånne ting. Det er helt greit.
Mm.
Vi sier at alle er åpne på at man skal ta imot alle med åpne armer og sånne ting.
Mm.
At det er ikke så mye rasisme. Hva tenker du om det?
Jeg tenker det er veldig feil syn. For jeg tenker det er ekstremt mye rasisme og sjalusi. Men at man ikke har lyst til å snakke om det, fordi at man ønsker å vise verden på et bedre syn enn det det er. Og jeg tror det er veldig mye ved lukka dører, både på institusjon, på skoler, hvor man har det problemet her enda, rett og slett.
Ja, så blir det jo også enkelt innad, så er det jo hierarkier også med hvor du kommer fra. Nå kjenner jeg ikke til noen rundt fra Colombia på den måten, men andre nasjonaliteter er jo hvis du kommer fra feil landsby. Da er det jo kjørt.
Mm.
Og det er jo ikke greit heller.
Nei, nei.
At vi har den, at det er forskjellig kaste da, liksom hvordan, hvor man kommer fra.
Nei, altså jeg tenker jo litt sånn at hvorfor klarer ikke menneskeheten å se på at vi alle er en familie, vi alle er en. Som vi nevnte sist gang, ingen er perfekte. Vi må hjelpe hverandre, vi må stå sammen og heller gi hverandre kjærlighet og støtte enn å krige mot hverandre.
Absolutt, det er viktig også. Men det er jo, vet du at folk synes det er vanskelig med forskjellige kulturer? Det er jo bare å se innad her i Norge. Altså vi har jo samer da.
Mm.
Ikke sant? Altså, de synes jo mange er fryktelig rart at de skal få lov til å kalle seg det. Det blir litt sånn snodig opplegg,
mm, mm.
At vi skal ha det sånn. Men når, liksom, når du er ferdig med ungdomsskole, da er vi en, ja, er vi 15-16 år, er vi ikke det vi er da?
Jo.
Hvor gikk veien videre da?
Nei, verden, livet gikk jo videre da i 12-13 års alderen, så begynte jeg å ruse meg.
Hva begynte du å ruse deg på da?
Det var først piller, og så ble det vel hasj og det greiene der.
Mm.
Mm. Så ble det sterkere og sterkere substanser etter hvert.
Hadde du det samme som andre når de begynner å ruse seg, at man jakta den første rusen?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vel at jeg jakta på å bedøve min indre smerte, fordi jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle takle det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle å komme hjem. Å være livredd hele tiden, eller være alene hele tiden. Så jeg følte at når jeg ble kjent for den verden, så følte jeg at for første gang i livet så kunne jeg senke skulderen og slappe av og ikke tenke på det som gjorde meg vondt.
Men når du kom inn i, regner med at du kom inn i et rusmiljø da.
Mm.
For det er jo sjeldent at man sitter alene
og ruser seg, at man går og kjøper noe gram et eller annet sted, og så setter man seg alene og ikke har kontakt. Det jo dessverre sånn at man blir lett inkludert i et negativt miljø.
Mm.
Og du har jo liksom snakket om at du hadde jo, eller har din vonde bakgrunn.
Mm.
Og så kommer du inn i dette miljøet. Hvordan følte du å bli tatt imot i et rusmiljø?
Egentlig veldig hjemme. Jeg følte at for første gang så hadde jeg kommet hjem. Jeg følte at jeg ble aksept for akkurat den jeg var. Og jeg følte for første gang i livet mitt at jeg hadde kontroll.
På hvilken måte hadde du kontroll da?
Jeg hadde kontroll på den måten at jeg fikk lov til å bestemme alt selv. Når jeg kunne komme, når jeg kunne gå, hva jeg kunne ha på meg. Helt til den dosen ble satt, så var man jo borte i seg selv, selvfølgelig. Men jeg følte at når jeg kom dit, så var det liksom, man kunne slappe av, og man kunne på en måte bare le, og bare suse i dusen, på en måte.
Skjønte du hva du gikk inn på når du begynte liksom også å drive på med litt piller, før du begynte å røyke hasj, og tok neste steg da?
Nei, jeg skjønte absolutt aldri hva jeg drev med. Jeg tror vel det som satt i gang det for meg var alle de antipsykotiske medisiner som jeg fikk av psykologer, psykiater og leger. Medisiner jeg ikke skulle ha hatt. Alvorlige medisiner som man bokstavlig talt ble avhengig av, som gjorde at veien åpnet seg for meg der.
Og grunnen til du fikk det, det har du fortalt tidligere, at det på grunn av at du fikk flere diagnoser. Mm. Og så fikk du medikamenter for at det skulle lindres, da. Altså roe ned forskjellige ting. Og da jo også ofte veien dessverre kort da, for selvmedisinering.
Det nettopp det. Og da, når dørene åpner seg da, og når man ung, så prøver man jo også alkohol, og når man tar alkohol sammen med disse antipsykotiske medisinene, så går det jo øst og vest. Og da blir det at man bruker mindre og mindre av dette her, og går på sterkere midler utifra det. Da.
Ja, for det blir jo sånn med preparater at de blir jo dårligere og dårligere. Og du må ha mer og mer for å oppnå den rusen man har lyst til å ha.
Mm. Mm.
Og da kommer jo spørsmålet til deg også, som jeg helt sikkert har stilt til, la oss si 90%, altså ikke ljuger, til ungdom jeg har jobbet med.
Mm.
Hadde du gått ut og stilt deg på veien foran en buss som kom i 100 km i timen?
ja, et veldig godt spørsmål. Kommer litt an på hvilken form jeg hadde vært i, men jeg kunne kanskje ha gjort det.
Du kunne kanskje ha gjort det, men jeg tenker sånn med rusdelen, så er det jeg har lurt mange ganger, for at folk sier, ja, nei, jeg har kontroll.
Mm.
Ikke sant? Det er det å ha kontroll på noe som virkelig driver en videre.
Mm.
Ikke sant? Selv så har jeg aldri testet noe annet enn det som er lovlige preparater.
Mm.
Altså alkohol og piller som er utskrevet av lege.
Mm.
Men det er jo som jeg sier altså, til ungdommen som jeg jobber med, ja, stiller du deg i veien for når det kommer en buss i 100 km i timen? Nei, det gjør jeg ikke. Hvorfor går du og røker hasj da? Ja, for jeg har kontroll. Men det viser jo hvor mange som mister kontrollen. Og dette er jo et stort diskusjonstema.
Absolutt.
Godeste Marius, som jeg lagde første podcast med, han og jeg har diskutert det. Nå er det jo noen av 30 år, og vi er fortsatt ikke enige. Vi har diskutert dette siden han var 9. Så det blir vi aldri enige i, men det er en start for veldig mange. Og begynne å lefre litt rundt dette med hasj.
Mm. Mm.
Og så få mer og mer lyst på sterkere ting. Da. Noen klarer å holde seg på det. Og noen bruker det som medisiner også. Nå har vi lovlig cannabis i Norge.
Absolutt.
Det er noen som får utskrift til å ligge. Ja.
Mm.
Men når du kom inn i dette rusmiljøet, ung, pen jente, da ble du kanskje godt mottatt av gutter. I et rusmiljø?
Ja, absolutt. Og det endte jo med en katastrofe ved at jeg sa nei til sex så ble da seksuell misbrukt og gjengvoldtatt. Fordi at jeg ikke ville ha sex, og jeg var vel den eneste ja, jenta som hang med de gutta hele tiden. Og som vi dessverre vet i vårt system, så er det jo sånn at de fleste saker om overgrep blir dessverre henlagt.
Mm. Mm. Det er det veldig mye om, faktisk på sosiale medier. Det også vet jeg, du er veldig aktiv på sosiale medier.
Mm.
Og det er ting som florerer nå, at det er helt greit å du blir fengslet for ting som er helt annerledes. Eller, hva skal jeg si? Du blir fengslet hvis du kjører for fort eller skattemessig. Mm. Men voldtekt, så er det helt greit.
Ja, det er en rett og slett en regel som er nødt til å forandre seg. Det er alt for lite straff rundt dette her, og at man ikke skal... Altså, jeg tenker at hvis man ser på de skadene som skjer et barn eller en kvinne eller en gutt eller en mann som blir seksuell misbrukt, de skadene er såpass store, og du kommer aldri til å la dem arrene forsvinne. Da. Og det skal du gå med for resten av livet om du blir misbrukt en gang eller 100 ganger. Og den overgriperen som gjør dette her skal bare gå fri. Og som skal bare fortsette å finne sitt neste offer. Og så skal vårt system sitte og godta at det er greit. Det er ganske sterkt.
Ja, og det er jo mange som blir utsatt for det her.
Mm.
Og spesielt nå, vi snakker snart mai.
Mm.
Og da er det russetid.
Det er det.
Jeg har lest veldig mye om det nå. At, nå er vi litt utenfor igjen da, det vi snakker om alltid, men det går bra.
Det er jo meg det.
Men jeg tenker sånn, altså, jeg synes jo det er fryktelig rart at vi godtar sånn som en russetid da, der vi vet faktisk at det er over, altså, voldtekt og nei til sex betyr ingenting.
Mm.
Og så er det helt legalt å gå og gjøre det.
Mm. Og det som kanskje er veldig farlig da, med den utviklingen vi gjør. Altså, vi gjør jo mye positivt utvikling i vår verden nå. Men vi går også litt sånn feil vei, for det, i dag så er det like normalt å ta et glass vann til, på morgenen eller en kaffekopp. Og for ungdom og for russ spesielt, så er det jo veldig normalt å ta en Ritalin-tablett eller kokain, fordi man skal være våken på skolen, eller man skal gjøre ditten eller datten. Og så vet man ikke faren med det, hva det vil gjøre og hva det gjør med hjernen og utviklingen og progresjonen videre. Jeg synes det er veldig skummelt, akkurat det greiene der.
For det er jo kanskje, alle har jo lest om dette, men det er greit å opplyse. Altså Ritalin, altså, du har jo ADHD.
Mm.
Tar man Ritalin, så blir man roligere av det.
Mm.
Men har man ikke ADHD, så går andre veien.
Mm.
Da får du sett deg ned, konsentrasjon, altså det.
Mm.
Det er veldig, altså, studiedop, nei, var det de kalte det før? Det var et eller annet sånn her eksamensdop eller noe sånt, tror jeg det var.
Stemmer.
Men hvis vi trekker oss tilbake igjen da, til det her med at du har begynt å ruse deg, kommet inn i et negativt miljø. Andre stoffer du tok, du snakket om piller, knipsa litt det, og så begynte du å røyke litt. Hasj da, så...
Ja, for å gjøre historien litt kort, så har jeg vel egentlig tatt alt fra heroin til sprøyter til alt. Så jeg har vel egentlig tatt det meste. Sniffa bensin. Jeg skulle rett ned i kjelleren, for å si det sånn.
Mm. Du hadde ikke lyst til å fortsette livet i det hele tatt?
Nei.
Du har snakket en del om det underveis, at dette med at du har ofte, når du var ung, tenkt på at du hadde lyst til å avslutte livet ditt.
Mm.
Hva er det som har gjort at du ikke har gjort det?
Nei, da kommer jeg jo litt tilbake da, til det spørsmålet som hun...
Seksologen
Agneta. Ja, var inne på. Rart det der. Du hører den indre stemmen da. Jeg begynte med selvkutning da jeg var 7 år. Selvskading og det å flytte smerten til et annet punkt var veldig viktig for meg ganske tidlig. Og når man liksom prøver på overdose eller man prøver å henge seg selv, eller uansett hva man enn prøver på for å ta sitt eget liv, så går det ikke, for du blir alltid slått tilbake på en måte at nei, du skal ikke forsvinne fra jorda, du skal være her. Og så går det jo de der toppene i livet som vi alle går, hvor det går oppover, og så går det rett og slett nedover, og så får man topper som positive igjen. Så det jo rett og slett at det har ikke vært meningen enda, da, at jeg skal forsvinne fra jorda.
Har du sånne tanker nå?
Jeg har ikke sånne tanker nå, men det var ikke lenge siden jeg hadde de tankene. Da jeg mistet barna mine og ikke hadde noe kontakt med barna.
Du har jo underveis nå i livet ditt, så vi snakket om det i første episode, så har vi liksom tegnet en tidslinje med alt det forskjellige som har skjedd i Charlottes liv. Har du klart å holde deg borte fra rus? For du har jo opplevd mye negativt.
Jeg har opplevd masse negativt. Men jeg har ikke drivet med rus, og da snakker jeg ikke om alkohol. Nei. Men siden jeg ble mamma, da har ikke jeg rørt noe som helst i det hele tatt. Så jeg tror vel egentlig ikke at det var rusen og rusmisbruk som jeg sleit med. Det var en måte å bedøve smerten på, å ikke føle og ikke være redd og gjemme seg bak noe. For jeg vet jo og ser jo mange bekjentskap og venner som jeg har som er rusmisbrukere, som trenger og higer etter den rusen. Jeg har aldri vært der.
Nei, altså der tror jeg det er en nå er jeg på tro altså.
Ja.
At det er en stor forskjell dette med å ha driven etter å oppnå en høy rus da, for å gå på fest og ha det moro. Så er det alle de man har møtt underveis som har brukt rusen for å flykte fra et problem. Og det er to vidt forskjellige ting, altså.
Absolutt.
Men det er like stor sjanse for de som bruker det på festen til å havne på andre siden. For det er...
Feil sted til feil tidspunkt, ja, så går det gærent,
det. Det er jo ikke så mye som skal til, tror jeg.
Nei.
Det er mange av de jeg har møtt på min vei som sier at de skulle ha klart dette ganske greit og ha kontroll på det, men det er jo ikke det.
Absolutt ikke.
Stopp i dag da. Nei. Det er som å stoppe å røyke vanlige sigaretter. Så jeg har 7 år uten, og jeg synes, når jeg kjører motorsykkel så kan jeg lukte når noen tenner en fersk Malbro, ikke sant? Det er sånn, å, det lukter godt. Og da kan jeg tenke meg når det er enda hardere ting de bruker da.
Ja, absolutt.
Du, da er en ny episode ferdig. Vi skal møtes igjen. Og da skal vi ha noen nye temaer med videre på din tidslinje. Så da sier jeg takk for i dag, så møtes vi snart igjen.
Det gjør vi. Ha det fint.
Hei.